Máme hosty.
Samozřejmě, že ani v pondělí nechybí v našem malém studiu na vlnách Českého rozhlasu Pardubice hosté a jsou to dámy z SKP Centra. Jedna má na starosti azylový dům pro ženy, je to Iva Pólová, pěkný den vám přeji.
Dobrý den.
No a dům na půli cesty má na svých bedrech Iveta Borovcová, i vám přeji dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem ráda, že jste dorazili a že si můžeme popovídat o službách, které nabízí SKP Centrum. Jenom v rychlosti zopakujme, co je to za organizaci SKP Centrum.
Tak je to obecně prospěšná společnost, která zaštiťuje sociální služby různého zaměření. Když jsme to s kolegyní počítali, tak je to asi 17 sociálních služeb. Nejen v Pardubicích, ale i teda třeba v Horním Jelení. Mm-hmm.
A my jsme se rozhodli, že SKP Centrum a jeho služby nabídneme i posluchačům, aby věděli vůbec o tom, co děláte a jakým způsobem v té sociální oblasti fungujete. Tak budeme teď zcela konkrétní. Vy jste přišli hovořit za azylový dům pro ženy a za dům na půli cesty, neboli azylák, se říká tomu domu pro ženy.
Ano.
Existuje i pro muže tady v Pardubicích?
Ano, existuje.
Existuje, ale vy jste za ty ženy.
Já jsem za ženy, ano.
Jak dlouho už pracujete tady v té oblasti?
Přímo v tomhle azylovém domě pracuju 2 roky, ale jinak v té oblasti pracuju už vlastně od školy, od ukončení školy, takže nějakých 10 let.
Škola nějaká byla se sociální?
Ano.
Jste sociálně vyzbrojena, takhle bychom to mohli říct.
Obor sociální práce, takže snad odborník.
Azylový dům pro ženy je tady hodně známý v Pardubicích. Popište nám ho, jak to tam vypadá, kolik žen tam je momentálně.
Momentálně máme asi 22 maminek, myslím, že 26 dětí teď zrovna, ale ta situace se mění, dá se říct, každým dnem, protože my jsme velká služba, máme 50 lůžek, takže dá se říct, že neustále se nám někdo odstěhovává, kdo si nějak vyřešil svoji situaci a někdo další, kdo zase potřebuje tu situaci řešit, tak se zase přistěhovává. Mm. Takže ty počty se trošku mění, ale obecně, když máme plno, tak jsem říkala, že je těch 50 lůžek a bývá to tak půl na půl, ženy, dospělí a děti samozřejmě.
Řekněte, pro koho je tady určen zejména azylový dům?
Azylový dům je určen jak pro bezdětné ženy, tak pro maminky s dětmi. Musí být teda plnoletí. Jsou to většinou osoby, které jsou buď oběti domácího násilí, nebo v nějaké rodinné nebo sociální krizi. Pak samozřejmě to mohou být i třeba osoby, které jsou bez přístřeší. Občas se nám takhle taky někdo objeví. Nejčastěji to samozřejmě bývá nějaká ta rodinná krize. Hmm.
Stojí to asi hodně odvahu nebo odvahy tu ženu, která se rozhodne takhle odejít, opravdu už si říct, tak takhle ne. A má tu možnost pobývat nějakou dobu v azylovém domě. My si tady možná i k těm jednotlivým případům dostaneme. Jak dlouho tam může být?
Většinou ty ženy využijí ten rok, na který my tu službu nabízíme. Uh-huh. Samozřejmě jsou takové, které odchází daleko dřív, podaří se jim tu situaci nějak vyřešit. Někdo u nás stráví i ten rok, takže je to opravdu různé. Nedá se říct úplně přesně.
A je to nějakým způsobem utajené, to místo, kde ten azylový dům je?
To místo není utajené, myslím si, že jsme v okolí známi, hodně známí. Spíš může fungovat jako utajené pro někoho, kdo třeba zažívá nějaké domácí násilí a bydlí na druhém konci republiky, mm-hmm. tak se rozhodne, že bude pro něj lepší využít tu službu azylového domu někde dál od toho domova a potom my už se domlouváme dál s tou ženou, jakým způsobem, když třeba by se hlásil někdo za ní, že s ní chce mluvit po telefonu nebo na návštěvu, jestli ona si třeba přeje, aby jsme nikde neříkali, že u nás bydlí.
Tak to respektujete. Někomu,
tak to respektujeme samozřejmě. Mm-hmm. Jsou takové případy, kde je to opravdu nutné, kdy se ty ženy bojí.
Dům na půli cesty, tak to je taky známé místo tady v Pardubicích, které funguje už kolik let? Kolik? Teď otázka na tělo, no. Jestli to spočítáte.
pod OPS-kou funguje od roku 2009, ale dřív bylo ještě pod klubem Hurá kamarád, takže já si myslím, mám pocit, že od roku 2001 mm-hmm. dům na půli cesty tady funguje v Pardubicích.
Také ještě pod OPS, co
obecně
to znamená?
Pod SKP Centrum. Tak. Obecně prospěšná společnost.
Vy působíte tuším 4 roky tady na tom místě?
Necelý 4 roky, v dubnu by to byly 4 roky, teda, co pracuji přímo teda v té službě Dům na půli cesty. A je to moje první zkušenost vůbec se sociální oblasti. Já jsem dřív pracovala v ziskových organizacích, což si myslím, že je i pro mě výhoda v tom, že mám trošku i jiný rozhled v jiných směrech, takže potom ty zkušenosti můžu předávat dál.
To rozhodně.
Nejenom svým kolegům, ale hlavně především teda našim uživatelům.
Tak a když je řeč o uživatelích, co je to za uživatele?
Tak my máme teda cílovou skupinu ohraničenou věkově od teďka od nového roku od 16 do 26 let a jsou to převážně teda mladí dospělí, kteří odcházejí ze zařízení ústavní péče, takže dětské domovy, výchovné ústavy, případně z náhradní rodinné péče, z pěstounské péče. Potom z výkonu trestu odnětí svobody, teďka nově v Pardubicích, teda ve věznici jsou i nezletilí, takže chystáme do budoucna navázat spolupráci i s věznicí, pokud bude příležitost. A jak říkala kolegyně, potom to jsou osoby bez přístřeší, kteří se nacházejí na ulici, jsou v nějaký krizi životní, anebo jsou bez rodinného zázemí, nebo s nějakým nefunkčním rodinným zázemí, doma to nefunguje, děti jsou vyhazovány od rodičů na ulici, takže pospávají po kamarádech a pak teda třeba přijdou k nám, dozvědí se o naší službě a přijdou do našeho zařízení žádat o pobyt.
Je to těch 16 let, to znamená, že už jsou zodpovědní, to lidé mají občanku, ale na druhou stranu plnoletí ještě nejsou, to znamená, že tu zodpovědnost přebíráte vy?
Zodpovědnost nepřebíráme, jednáme s OSPODem, oddělení sociálně právní ochrany dětí, bych nepoužívala zkratky. A nebo se zákonnými zástupci. Takže smlouvu zavírá vždycky buď zákonný zástupce, anebo právě pracovník toho OSPODu.
Ale abych to shrnula, Dům na půli cesty je to prostě dům, místo, které poskytne rozhled, určitou pomoc lidem, kteří to třeba neměli úplně jednoduché, vyšli z toho dětského domova a teď nevědí, co dál.
Přesně tak, nevědějí vůbec nic o tom životě venku, hlavně se to týká teda těch mladých dospělých, kteří odcházejí z té ústavní péče, takže seznamují se vůbec jako i třeba s pracovním poměrem, s nějakými pracovními návyky a podobně. Takže je to opravdu ta půl cesta,
do života.
Ten přechod z té ústavní péče, z toho nějakého režimového zařízení do toho normálního běžného života.
Bude to zajímavé povídání dnes.
Máme hosty.
My jsme se tady velmi rozpovídali s našimi hosty z SKP Centra. Azylový dům pro ženy má na starosti Iva Pólová, Dům na půli cesty Iveta Borovcová a povídáme si tady o lidech, kteří se dostali do té situace, že využili službu, která jim tedy nebyla nabídnuta vyloženě, že by jim to někdo vnucoval, ale nějakým způsobem se o vás ti lidé dozvěděli. Jaké jsou ty nejčastější cesty třeba u toho azylového domu pro ženy? Jak se o vás dozvídají?
No, pokud jsou to lidé z Pardubic, tak většinou vědí, že ve městě funguje nějaký azylový dům, ale jinak samozřejmě jsou další cesty. Někdo se dozví třeba z internetu, někdo, myslím si, že ve většině případů spíš od úřadu, protože přijde člověk, který potřebuje pomoc, obrátí se na někoho, neví, a tak třeba od úřadu, třeba právě od toho oddělení sociální právní ochrany dětí, pokud se řeší s maminkou něco s dětmi. A jsou to různé, od nějakých spolupracujících organizací, kam se prostě člověk obrátí o pomoc a zjistí, že u nich zjistí, že existuje azylový dům, obrátí se potom na nás.
A stává se, že přicházejí i v noci, právě protože většina těch hádek a takových těch věcí se odehrává?
Stává, potom už je to trošičku jiná služba. My k tomu azylovému domu máme ještě takovou malou službičku, která se jmenuje krizová pomoc, a která je schopná 24 hodin denně přijmout nějakou osobu, která se nachází v nějaké akutní vyhrocené situaci. Takže třeba právě to, když dojde k nějaké domácí hádce, nebo něčemu takovému, tak se stane, že někdo přijde i večer. Hmm.
Jak potom to postupuje dále? Zkuste na nějakém příkladu takovém nejčastějším, jak ta žena u vás potom se ubytuje, kam dochází, kdo jí radí, kam jí nasměrováváte?
Pokud je to právě přes tuhletu krizovou pomoc, tak to je služba, která trvá velice krátkou dobu. Je to na 4 dny bezplatná služba. A vlastně za ty 4 dny ty slouží v podstatě k tomu, aby se ten člověk jakoby rozhlédl, zorientoval se ve své situaci a posunul se do nějaký buď další služby, což může být ten azylový dům, anebo prostě nějak zafunguje rodina, někdo, kdo se prostě postará dál. Hmm. Takže pokud je to takový případ, že ten člověk skutečně nemá kam jít a tak dále a dohodneme se s ním, že půjde do azylového domu, tak tam probíhá v podstatě takový proces, který musí proběhnout u všech, a tím, že se ten člověk podá žádost, sociální pracovník s ním provede takový motivační pohovor, kde zjistí vlastně veškeré požadavky té ženy, co ona potřebuje řešit, a stanoví nějakou zakázku, na které se bude dál pracovat. Takže pokud se my zase té ženě řekneme veškerá pravidla, které u nás v tom azylovém domě jsou, a pokud se shodneme, že ta žena chce využít tu službu a my pro ní máme místo, tak dojde k sepsání smlouvy a může se nastěhovat. Hmm.
Jsou tam ženy právě především z důvodu domácího násilí, nebo jak byste to nazvala?
Neřekla bych, že především. Především to je spíš nějaká rodinná sociální krize. Vždycky máme někoho, kdo řeší domácí násilí, ale myslím, že třeba v současné době jsou to asi 3 nebo 4 osoby, mm-hmm. Takže se nedá rozhodně říct, že by především, ale jsou takové.
Jsou tam i proto, že nemají kde bydlet momentálně, jsou na tom tak špatně, bez práce.
Taky mohou být takové. Máme třeba maminky, které byly třeba na mateřské dovolené a z nějakého důvodu buď je opustil partner, nebo partner třeba šel do výkonu trestu, taky se stává, ty maminky prostě potom zůstanou bez nějakého příjmu, bez nějakého zajištění té rodiny, takže ty potom taky musí vyhledat teda azylový dům.
Většinou jsou tam všichni na tu dobu 1 roku, nebo jak jste říkala, když je možnost
Většinou jsou na dobu 1 roku. Samozřejmě, kdo se hodně snaží, tak si tu situaci většinou vyřeší i dřív. Samozřejmě potom jsou taky maminky, které třeba potřebují delší dobu, tak je možnost tam tu smlouvu i prodloužit, ale většinou, jak říkám, je to na tu dobu 1 roku.
Mm-hmm. A musíte vidět asi nějaké východisko z té situace.
Samozřejmě.
To samé platí.
Aby to nebylo jenom tak, že ten člověk si myslí, že u nás bude bydlet.
Zadarmo.
To není zadarmo, ale je to za nižší částku, než za jakou jsou nějaké komerční nájmy samozřejmě, ale my musíme vidět, že ten člověk něco chce řešit. Jo, protože je to o tom, především o té spolupráci, o tom, že my mu můžeme něco dát, že s ním můžeme něco řešit. Není to jenom o tom samotném bydlení.
Vidíte tu naději? Jsou tam úspěšně vyřešené případy?
Jsou, samozřejmě. Určitě.
Nejste ještě skeptická?
Ne.
Tak to je dobře. Tak dům na půli cesty tady probereme opět za chvíli, abychom si také oddechli. Samozřejmě věřím, že naše posluchače zajímají ty konkrétní případy, protože ne všichni lidé, kteří se dostanou do této svízelné situace, jsou přece odepsaní. Budeme věřit tomu, že mají šanci vrátit se zpátky do života.
Máme hosty.
Jsme tu opět pro vás s příjemnými ženami tady ve studiu z SKP, Centra koordinátorky služeb, to je teda slovo, které se teď hodně používá. Člověk moc neví, co si pod tím představit, ale teď už víme. Azylový dům pro ženy má na starosti Iva Pólová, dům na půli cesty Iveta Borovcová. No a o domě na půli cesty bych si teď ráda ještě promluvila právě s Ivetou. Ty služby mají mnoho věcí společných, zejména to, že je to jenom na překlenovací období, kdy alespoň někteří z vašich klientů do toho života hupsnou rovnýma nohama a nestratí se tam. Říkala jste, že u vás jsou děti například z dětských domovů, kteří ano. Nevědí moc co a jak dál od těch 16 do 26 let. Snažíte se jim věnovat spíše i tu rodinnou péči, protože jste říkala, že maximálně 11 lidí tam je dětí.
My máme kapacitu 11 jednolůžkových pokojů a je to takováhle nízká kapacita z toho důvodu, že bychom měli simulovat nějaký rodinný prostředí, tím pádem je ta práce intenzivnější s těma uživatelama, jsou to ještě mladí, tvární lidi, kteří můžou něco změnit a chtějí, mají většinou chuť něco měnit a někam se posunout ve svém životě, takže tam nenahrazujeme vyloženě takovou tu rodinnou jakoby atmosféru, ale spíše to jakoby toho rodinného charakteru, že to je menší a že se tam jakoby setkáváme dennodenně s těma uživatelema, jsme v dennodenním kontaktu a dennodenně s nima můžeme řešit jejich problémy.
Mm-hmm. A je tam nějaký, ne snad ošetřovatel, ale sociální pracovník, někdo takový pořád s těmi lidmi?
Sociální pracovníci tam jsou dva v podstatě, mm-hmm. To ve všední dny od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin a jinak přes noc a víkendy je služba zajištěná vrátnými. Takže 12-hodinová služba ve všední dny je určená pro potřeby uživatelů, což si myslím, že to je docela dost.
A oni mohou si jít na noc kamkoliv, nebo je to tam omezené?
Ne, vůbec není to omezené. Můžou si chodit kamkoliv, můžou si přijít kdykoliv. Kolegyně, jak tady zmiňovala před chvílí, že záleží na tom, jakou zakázku, s jakou zakázkou ten uživatel přijde a jak si ji plní, tak u nás je taky samozřejmě stěžejní, jak si plní vlastně tu zakázku, jak si plní individuální plán, který se stanovuje.
To může být třeba škola, taková zakázka,
určitě.
Studium.
Studium, dokončit studium, je to většinou najít si práci, naučit se hospodařit, protože neumějí absolutně hospodařit s penězi, naspořit si třeba už pak tom na vlastní bydlení nebo na nějaký teda komerční pronájem. Takže pokud oni si plnějí ty svoje cíle, které si sami stanovili, tak v podstatě u nás není vůbec žádný problém v oblasti nějakých pravidel a příkazů. V podstatě žádný nemáme. Mm-hmm.
Ale každý z těch mladých lidí, kteří u vás jsou, tak ten cíl má. Má to i napsáno někde?
Určitě. Určitě je to napsané v tom individuálním plánu. A ten cíl, pardon, ten cíl musí mít právě proto, aby mohl vůbec využívat tu službu.
Co vás překvapilo z té nevědomosti těchto dětí takto vychovávaných? Například.
Jak jsem zmiňovala v přestávce, stává se, že některé děti z dětských domovů třeba ani neumějí zapnout pračku, když přijdou k nám do zařízení, nevědějí vůbec, neumějí se napsat životopis, nevědějí ani v podstatě, co to je motivační dopis, takový ty základní věci, s kterýma se člověk normálně setkává, už třeba i ve škole a nějakým způsobem se to zažívá. Takže to jsou opravdu základní věci, které oni neznají.
Vařit, umí vařit.
Přesně. Třeba. No, taky ne.
Vypraci, to jste říkala,
vypraci,
že
když někdo neumí zapnout pračku, tak si neumí ani vyprat, ale to jsou fakt jako, že výjimky. Ale to vaření, to samozřejmě je častější, to neumí spousta z nich. A i třeba to vaření si můžou dát do individuálního plánu, aby se naučila aspoň nějaký základní jídlo uvařit.
Vzpomenete si teď na některý z příkladů, který vás potěšil, protože obě jste říkali, ano, iluze jsme měli po škole, že prostě spasíte svět a všechno možné, ale potom posléze jste dospěli do stádia, ve kterém jste teď, kdy víte, že můžete těm lidem pomoct, ale že bez jejich pomoci, bez toho, že by chtěli, to prostě nejde.
Já teďka v poslední době mám pocit, že se raduju skoro dennodenně, protože musím říct, že za rok 2011 spousta našich uživatelů, kteří si, a je to většina, dali do toho cíle najít si práci, tak tu práci si skutečně našlo a od toho se odvíjí další cíle, jako to hospodaření, spoření a stěhování do vlastního bydlení. Takže já musím zaťukat, že ta práce v těch Pardubicích je a není problém, kdo chce, tak není problém si tu práci najít a být úspěšný a potom si naplňovat další ty cíle, které se od toho odvíjí. Takže i splatit si nějaký dluhy, než od nás odejdou.
To už mají dluhy? Tak
no, určitě. Mobilní operátoři, jízdy na černo, MHD, dopravou, tam se to z jedné jízdy vyšplhá až třeba na 16 tisíc. Takže to řešíme hodně, právě to MHDčko a tu dopravu na černo. No.
Takže vy už jste v tom zběhlá, víte kam zajít, jak to řešit tyhle věci.
Tam je to hodně o té komunikaci potom s těma soudama, protože většinou k nám přijdu, když už to je u soudu, když už se to řeší, a nebo s těmi věřiteli, takže žádosti o splátkový rodinný kalendář, zase jak se sepisují, učíme je, aby věděli, že vždycky je potřeba komunikovat a neházet věci za hlavu, protože pak jim to přes tu hlavu přeroste.
Tak a to už tady jsme opět u lidí i u bezdomovců, kteří hledají pomoc v azylovém domě. Za chvíli budeme pokračovat, máme tady dámy z SKP centra. Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, tak samozřejmě můžete, jsme tady živě i dnes.
Máme hosty.
Se sociálními pracovnicemi Ivou a Ivetou si tady teď povídáme o dluzích a také o ženách, které mají na svých bedrech děti. Většinou jsou to ženy, které jsou, řekla bych, takové zodpovědné v tom přístupu, nechtějí ty děti nechat na holičkách. Možná právě proto, i když se podíváme do průzkumu a do statistik, tak daleko více bezdomovců je mužů než žen. Dá se s tím souhlasit? Vy máte, Ivo, bohaté zkušenosti.
Určitě. Určitě se s tím dá souhlasit. Jak jsem teď říkala, tak nějaká stará čísla, nevím přesně, jaká jsou teď nová, ale před pár lety se udávalo v Pardubicích kolem 300 bezdomovců a z toho asi 40 žen. Takže tam teď ta čísla budou určitě vyšší, ale myslím si, že takový ten rozdíl zůstává zachován, ten procentní. No, těch žen prostě bezdomová je méně.
Pokud byste měla vybrat několik případů z vaší praxe, které asi nebudou rozhodně veselé, který z těch případů by byl veselý, že? Ale i třeba by byl takovým poučením pro naše posluchače.
Většinou žádné veselé případy se k nám většinou nedostávají, že jo? Jsme azylový dům, takže my spíš začínáme smutně. Napadá mě třeba maminka, která k nám přišla někdy v minulý rok s dvěma dětma a právě nebyla z Pardubic, ani z Pardubického kraje, a byla z jiného kraje České republiky a prožívala bohužel domácí násilí. Bylo to opravdu ošklivé z toho, co povídal manžel, pak pronásledoval, takže ona se právě rozhodla, že využije zařízení někde dál od místa bydliště, ale samozřejmě zase to přinášelo další problémy pro ní, protože ona v tom místě bydliště měla práci, bála se tam jet, ten pracovní poměr ukončit, protože se právě bála, že tam toho manžela potká, který pracoval taky nedaleko, takže se to nakonec nějak písemně po telefonu, docela tam byli vstřícní, musím říct, v tom jejím zaměstnání, takže se to tam podařilo ukončit. Byla u nás samozřejmě teda dvě děti, dvě dcerky. Ona teda u nás bez práce, takže priorita nejvyšší samozřejmě jsou děti, takže najít jim školu, trošku je jako stabilizovat. Samozřejmě většinou ty děti si u nás, pokud zažívají doma takovouhle situaci, tak se velice oddechnou, protože najednou vidí, že přicházejí do toho svýho nového domova a je tam klid. Nečeká na ně nikdo, kdo by křičel, vyhrožoval, nemusí se bát. Takže ty děti si myslím, že ty to opravdu teda ocení velice. Samozřejmě ty maminky začnou časem řešit, jestli to třeba trošku nepřehnali, jestli by neměli s tím svým manželem zůstat a tak dále. Což samozřejmě stává se často u těchto dětí domácího
bývá,
násilí.
Že se vrátí zpátky.
Že se vrací zpátky. Tadle paní teda musím říct, že vytrvala, nevrátila se. Byla u nás možná půl roku, ale za tu dobu se velice snažila, opravdu našla si práci, odstěhovala se do podnájmu, teďko pracuje v jednom obchodě a myslím si, že se jí daří docela dobře. Holčiny jsou chytrý, jedna nastoupila do školy, jedna už starší, takže ta byla...
Je poučená, maminka poučená.
Snad ano.
Ten život nám přináší někdy obrovské komplikace, ale...
My už samozřejmě dál většinou potom, když se ty ženy od nás odstěhují, tak o nich už moc nevíme, protože oni se k nám nechtějí vracet, přeci jenom nás mají trošičku spojený i s tou nepříjemnou situací, kterou museli v té době řešit. Jsou ženy, které se třeba vrací za někým, nevím, třeba... Našli si u nás kamarádku v azylovém domě, takže jí pak třeba chodí navštívit, takže i třeba potom víme o nich, co se s nima dál děje, ale samozřejmě s některýma nevíme, takže pak těžko hodnotit jejich další život. Jak
a vrací se,
vlastně, se
také se někdy?
Taky se stane, taky se stane, že se musí vrátit. Bohužel.
Tady je to asi jiné, v domě na půli cesty k vám se asi vrací.
K nám
ti úspěšní.
K nám se ty úspěšní vrací, pochlubit se samozřejmě se svými úspěchy, ale vrací se k nám i ti, kteří neuspěli, a vrací se k nám do služby. Jo, takže my třeba teďka zrovna řešíme holčinu, která před půl rokem odešla relativně... relativně v pohodě, našla si přítele, tam teda zaměstnání už nebylo možný, protože otěhotněla, takže byla těhotná, ale byla tam šance, že teda ten přítel se o ní postará, on měl práci, bohužel se tak nepodařilo a ta uživatelka se vrátila znovu žádat teda k nám o pobyt.
I s dítětem?
Ještě jako těhotná, takhle. Ještě jako těhotná a my třeba zrovna s ní teďka řešíme, nebo jsme řešili, co potom dál, teda kam ji umístit s dítětem, protože u nás nemůžou být s dětma, nemáme na to prostředí vyhovující. Azylový domy teďka v tuhle dobu zimní jsou většinou plný totálně, takže nebyla šance nikam jinam umístit, takže jsme jednali třeba s dětským centrem Veska.
Tam mají taky tam tu možnost.
Takže tam jsme o tom jednali, zároveň jsme řešili ještě právě třeba ty dluhy, aby si je trošku pořešila před tím porodem a zase obvolala si nebo obeslala ty věřitele a upozornila na svůj stav, na svoji sociální situaci s nějakým žádostí, teda o splátkový kalendář. Nicméně jsme si mysleli, že na to budeme mít čas všechno pořešit do konce ledna a naše uživatelka nám porodila začátkem ledna, takže nám trošku zkomplikovala situaci.
Ale všechno se dá řešit.
Všechno se dá řešit určitě. Teďka je v nemocnici a tak na dálku ještě řešíme, co je potřeba vyřešit a spolupracujeme i s jinýma organizacemi, jako třeba s Amalteou, s náhradní rodinou péči a potom případně se ještě naváže, to už bude teda na Vesce, jak navážou třeba spolupráci ohledně sanace rodiny a podobně.
Tak to jsme tady taky měli, toto téma velice zajímavé, sanace rodiny. Ale vy jste naznačila dluhy, že to je docela palčivý problém, jak u těch mladých, už téměř dětí, tak jak to potom musí vypadat s lidmi, kteří jsou v azylovém domě. Taky jsme tady o tom v přestávce hovořili, že když je člověk zadlužený, třeba už jako bezdomovec, tak možná zůstává právě proto v tom stavu, v jakém je, protože i kdyby se vydrápal, začal pracovat, tak stejně mu bude chodit ta minimální částka a všechno ostatní jde. Na ty
přesně,
dluhy.
Přesně tak. Myslím si, že musím snad říct, že určitě minimálně 50% žen, který u nás bydlí, řeší dluhy. Řeší, že mají nějaký dluhy. Většinou to nejsou úplně nemalé částky, protože samozřejmě nabíhají úroky, pokud už má věc exekutor, tak tam jsou nějaký další poplatky. Takže tohle to my řešíme docela hodně. Ale pokud bych měla mluvit přímo o těch bezdomovcích, kteří třeba chodí na noclehán, tak to jsou prostě lidi, kteří opravdu jsou hodně enormně zadlužený, jak třeba na nájmech někde bytů nebo u různých společností, telefonní operátoři a tak dále. Takže pro ně to je velice demotivující se potom někam posunout, najít si práci, přijít třeba k nám do azylového domu a samozřejmě, protože jakmile si ten člověk najde práci, v tu chvíli o něm ví nějaký exekutor, ono jich bývá i víc mnohem, že jo, protože těch dluhů třeba je hodně, takže ten člověk potom zjistí, že možná, že mu na té ulici třeba i bylo líp, protože nikdo mu nic nevzal, teď mám práci, stejně mi z toho nic moc nezůstane, takže ono je to pro ty lidi opravdu hodně demotivující a myslím si, že i to je trošku udržuje někdy v tom životě na ulici, protože tak. Mají klid a nemusí nic moc řešit.
Co z toho vyplývá? Pozor na půjčky.
Určitě.
Máme hosty.
Johnny Cashem jsme napochodovali do posledního našeho povídacího bloku. V pořadu máme hosty. Jsou tady sociální pracovnice, azylový dům pro ženy, Iva Pólová, dům na půli cesty zastupuje Iveta Borovcová. Už jsme si tady povídali o mnohých případech, které jste měli u vás v domech, o které jste se starali víceméně. Máte možnost s těmi lidmi promlouvat? Vy třeba, Iveto, s těmi dětmi ještě v uvozovkách. Máte možnost jim něco předat, nějakou zkušenost, nebo jste spíše tou administrativní pracovnicí?
My určitě to máme, ta sociální práce tam, tam probíhá, jak jsem říkala, tam je velice intenzivní a dennodenní, takže tam je to hodně i o té diskuzi, o tom mluvení s těma uživatelama, i o takových těch běžných věcech, osobních problémech, jo, řešíme s uživateli, takže není to, administrativa samozřejmě je nutná, tam musí být všude, ale ta sociální práce u nás, bych řekla, 70% mm-hmm. sociální práce a 30% administrativa.
A co Vánoce? Nedávno proběhly Vánoce. Byly tam děti u vás, anebo se rozeběhly někam, kde mají nějaké zázemí? Mají vůbec nějaké zázemí?
Většina z nich zázemí nemá, proto taky většina z nich byla,
zůstala
na domečku a zorganizovali si vlastní vánoční večírek. My necháváme teda jim volný ruce vždycky, aby oni si sami něco zorganizovali, neorganizujeme nic za ně, protože to musí být jejich iniciativa, jejich nápady a my akorát potom třeba něco zaplatíme. Nějaký občerstvení, který oni si připraví, tak jenom třeba nějaký nákup. Takže byl vánoční večírek, rozdali se dárky mezi sebou, byl stromeček, bylo to velice příjemný, zase popovídání, předsevzetí do nového roku jsme si řekli a určitě to takhle praktikujeme každý rok a ani tenhle rok, nebo vlastně minulý rok nebyl výjimkou a myslím si, že se to všem uživatelům líbilo.
Hlavně ta předsevzetí, alespoň některá by se podařilo splnit, víte.
Tak, tak.
No a v azylovém domě tam asi ty Vánoce tak veselé nebyly, nebo ano?
Já myslím, že ano. Samozřejmě je to něco jiného než domě na půli cesty. U nás tím, že už jsou dospělé ženy, většinou mají vlastní děti, tak oni už znají, co to je mít třeba Vánoce s tou svou rodinou někde u sebe doma, takže samozřejmě pro ně to může být u nás trošku smutnější, ale samozřejmě je to zase o tom, jak si kdo ty Vánoce pojme, můžou si udělat stromeček do pokoje, my máme samozřejmě stromeček ve společenské místnosti, ale myslím si, že pro každou tu maminku a ty děti je to taková trošku třeba intimnější chvíle, že chtějí být jenom spolu, takže mohli si vyzdobit pokoje, my jsme s nima dělali i vánoční dekorace, výzdobu, takže každý si mohl něco vyrobit hezkýho, odnést, dostali jsme nějaké dárky od sponzorů, které se rozdělily mezi děti, ale samozřejmě určitě maminky nakoupily taky dětem něco, co si dlouho přáli. A myslím si, že to proběhlo hezky.
My jsme hovořili jenom kratičce o financích. Říkala jste, že něco to stojí, to ubytování v azylovém domě. Ano. Z čeho se to hradí? Jak to funguje?
No, ve většině případů musím říct, že ty maminky to hradí z nějakých sociálních dávek. Buď jsou na mateřské, tak samozřejmě mají nějaký rodičovský příspěvek, výživné na děti, přídavky na děti, případně jim sociální odbor může připlácet něco na bydlení. Někdo třeba, pokud pracuje, tak už si to hradí ze svých příjmů. Je to různé.
A cena je jaká? Nevím, jestli
cena. K ceně jsme se nedostali. My ty ceny máme odstupňované. Pokud u nás žije samostatná bezdětná žena, tak platí 90 korun na den, což dělá něco do 3 000 za měsíc. Pokud je to maminka s dětmi, tak za sebe platí 70, za dítě 40 a pokud má těch dětí víc, tak za třetí a další děti už je to 20 korun potom.
A v domě na půli cesty, tam je to podobné, také sociální dávky fungují?
Obecně ta služba je financovaná z individuálního projektu Pardubického kraje, ten provoz a vůbec veškerý ty náklady, ale ta služba taky není zdarma, ty uživatele si platí 80 korun denně. Tam my to máme, my to nemáme odstupňovaný, ale pro studenty máme 60 korun.
Co říct si závěrem? Vám popřát hodně zdraví, hodně elánu do práce a i v rodinném životě pochopitelně hodně štěstí.
Děkujeme.
Ať se vám daří, já věřím, že se nevidíme naposledy. Bude o čem povídat i příště. Díky.
Doufáme taky,
děkujeme.
Že se sejdeme.
Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.